Радио К2.
Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София, политиката глупако? Отговаря Деян Николов, кандидат кмет на София от Възраждане.
Беновска пита.
И така, днес, 15-ти ден преди да се състоят местните избори на 29 октомври 23-та година, т.е. днес на 14 октомври, да видим кой на какво основание е искан и може ли да управлява София. Ще разговаряме с кандидата за кмет на Възраждане Деян Николов. Здравейте!
Здравейте!
Защо ви искате да станете кмет на София? Или ви възложи партията? Или имате мисия?
По-скоро бих казал, че е мисия. Със сигурност не ми е възложила партията. И между другото, като гледам как върви кампанията, ми се струва, че без да звучи самонадеяно, но май аз съм от най-подготвените кандидати. Много общи приказки. Доста общи приказки. На мен ми изглежда, че доста от кандидатите...
Той си заслужи червената ябълка.
Доста от кандидатите не са наясно с детайлите по отношение на управлението на София. Не чувам реалните решения, които могат да решат проблемите на софианци. Те имат три проблема.
Дайте
общо,
да
си го направим
готово, да се изправим. Да ви дам червената ябълка, след като имате правите тази ябълка. Подаряваме червена ябълка на Деян Николов. Пожелание на успех в кметските избори. И така. Така както вие се чувствате най-подготвени, това никак не е лошо в етапа на страна.
Така трябва да, да е всеки.
Така трябва да бъде, да.
Да.
Гледам обаче, че вашите опоненти, или как да го нарека, значи лично ние, като медии, други колеги също, искахме да направим дебати помежду ви. Васил Терзиев, вие, Антон Кимян, Ваня, да. Григорова, Радостин Василев, Карлос Контрера, нали, например, за София говорим. В момента, колеги, имаме снимки, да не можем да ги покажем. Благодаря ви за което. Ето ги претендентите. Вашата снимка къде е? Така, ето я. Те не искат.
Не искат, да.
Защо?
Страх ги е най-вероятно. Нямам друго обяснение, защо не искат да има дебат. И това, което виждаме, че и националните медии май и те ще си спестят дебата, което е обидно за столицата и за софианци, най-малкото. Смятам, че не искат дебат, защото те вкараха едни поставени лица, кандидати за кметове на София, които просто няма как да влезнат в материята София. Толкова разуми и Антон Хекемян и Васил Терзиев са поставени лица на системата. Няма какво да се лъжим. Един излезна от медиите и от днес за утре го сложиха кандидат за кмет. Другия идва от бизнеса, обаче той не е бил в политиката никога. Видно сега навлиза, те първа разбира много общи приказки. Опитва се малко като Кирил Петков с усмивка да... Много ми напомня на ранния Кирил Петков. И аз съм сигурен какво ще се случи, ако софианци изберат
него. Те са от едно, как да го нарека, политическа кръвна група, ако мога да се изразя.
Да, те всички са от една политическа кръвна група на задкулисието. На големите пари, на големите олигарси. Много интересен въпрос. Хипотетично става Васил Терзиев кмет на София и други ден Делян Пеевски дига телефона и казва: аз тук имам едни строежи в София, които трябва да се случат. Какво точно смятате, че ще стане? И казва, ако не се случат, разваляме правителството.
За съжаление, така хипотезата е хубава. Вчера даже се насъдих на едно остроумие, казах ви го преди ефира, на Павла Николова ли се казваш?
Не, не съм сигурен, че има такъв народ, да.
Която при обсъждането кой да управлява държавата в отсъствие на министър-председателя, така иронично каза, че няма да предложат Делян Пеевски, защото той е заед, но за Асен Василев ще го предложат. За шегата на страна. Но вие няма да разберете дали Далян или Асен или който да било се обадил някому. Нали?
Ние разбирате. Няма да разберем, обаче ще видим резултата. И ще видим резултата на някое гласуване, където ПП и ДБ в Столичния общински съвет заедно с ГЕРБ ще гласуват нещо, което е в полза на някои от фирмите, приближени до тях. И дори, да кажем, Антон Хикамян или Васил Терзиев да живеят с илюзията, че ще имат някаква независимост и ще могат да взимат решение или да насочват на къде да се развива София и Столична община, аз съм сигурен, че няма да имат такава свобода. Така че абсолютно отговорно го заявявам, поставени лица.
Нека да видим как нагрявате, как подгрявате вие избирателите, да видим вашето видео на Възраждане, как вие подгрявате избирателите. Предполагам, че в оставащите две седмици ще стане още по-активна кампанията.
Все по-активна става кампанията. Аз съм на терен, сред хората постоянно, срещам се страшно много хора, имаме 80 събития за последните няколко седмици. Вижте, хората искат промяна. Наистина истинска промяна, не като тази, която им беше поднесена последните две.
Колеги, когато сте готови с видеото на Възраждане, дайте ми знак, ОК, пускайте го.
България изчезва. От 265 общини, 251 с намаляващо население. Народът ни измира или се евакуира зад граница. 95% от населените места са с разрушени здравни, образователни и социални системи. Липсва управленско планиране, а всичко в държавата се диктува от посолството. Време е това да спре. Решението е едно. Избери кметът от Възраждане.
Възраждане е номер 42 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Избери кмета на Възраждане. Нека да кажа и на нашите зрители и слушатели, че както се оговорих още в началото на кампанията, ще направим една разходка с вас и София. Ще я снимаме във вторник, така че ще обявим предварително в ефира на точния част и локации, да могат хората, които искат да се срещат с вас, да дойдат. Ще качете и вие във вашите мрежи. Да видим кой е вашия избирател. Кой е вашия избирател?
Нормалният работещ софиянец. Това мисля, че е най-вече нашия избирател. Този, който плаща данъците, този благодарение на който върви бизнеса и този, който живее адски трудно. Защото социалната среда не му е осигурена, защото града е занемарен, който изпитва затруднения всяка сутрин. Трудности да си закара детето до детската градина, ако изобщо има такава, трудности да стигне до работа, защото трафика е ужасен. Този, който ще му изникне блок пред терасата най-вероятно или вече му е изникнал. Включително и аз самия, аз живея в Манастирски Ливади.
И вие ли гледате гледам в очите съседите, на съседите?
Гледам в очите на съседите си, може би 15 метра ни делят. Толкова. И това е, това са всъщност едни от, може би, трите най-големи проблема, които хората ми казват, ходейки по улиците. Презастрояването, трафикът и мръсотията в София, улиците между блоковите пространства. Това са трите проблема, които хората най-много ги тормозят и трите имат сравнително лесни решения. Много е лесно да се справим с проблема с презастрояването. Наредбата за отстоянията между сградите трябва да се промени. Толкова е елементарно и просто. По една формула се изчислява какви трябва да са отстоянията. В момента така е направена формулата, че на редица места в София между блоковете да може да поникне жилищна сграда. На ръба на метрите по формулата, които се появяват. Правим малко по-агресивна наредбата и това нещо приключва. Отделно планиране на кварталите няма. Планирането е от преди 10, 15, 20, 30 години. Единствено в Овчо купел направиха нов подробен устройствен план, според който има парк, според който има детска градина. Насякъде другаде няма никакво планиране. Единственото, което се случва, някой инвеститор отива, казва в районната община, тук да ми частично да изменим подробния устройствен план и от двуетажна сграда става девететажна сграда между блоковете. И в София цари хаос по отношение на жилищното строителство.
Да ви подскажа ли, дали да не водим с архитектурни спорове, нали има две тенденции в архитектурата. Едното е да се строи жанрово, ако мога да се изразя стилистично, определени квартали да се изграждат в определен архитектурен стил, цветова гама и така нататък. Други по различен начин. Но, примерно, сега сещам, много пъти това е една от най-познатите дестинации, според мен, на българи на Гърция. Солон, да речем, по-познатия град, който е по-малко созерно татина. Там, знаете ли, върнали сте внимание, че са построени къща до къща, къща до къща, там няма отстояние. Знаете ли причината?
Каква е причината?
Не е имал социализъм. И всеки е имал едно таковка местенце. Построил си е къщичка, другия си е построил в неговото къщичка и така нататък, един до друг. Обърнали сте внимание какво има на първите етажи. В Гърция е задължително на първия етаж да има магазин, примерно. За да може цялата инфраструктура да бъде решена, някои имат на тези първи етажи едно малко кафененце, техничко, нали? Метът го сутрин, малък бизнес, нали? И това е рационализма в архитектурата. Тук говорим за детски градини, не знам какво си, колко милиона ще се строят и да. Тази сграда, детто казах в условната, 9-етажната ми, да бъдат така любезни, да дадат първите 2 етажа поне за детска градина.
То даже е по-друг е начин за справяне. Това е реален, тя не е условна. 9-етажната сграда, в Овча Купа има такъв
случай. Да, аз го вие цитирате
конкретно. Аз цитирам конкретни, в Младост има такъв случай. Тези имоти са апетитни за общината. Там трябва да има детска градина. Да. Първо, по подробен устройствен план трябва да ги актуализираме всичките, за да каже общината, тук ще има детска градина. Това е частен имот. Добре, има бюджет за отчуждаване на такива имоти, защото те трябват на общината. Първо, не променяме и не позволяваме някой да строи 9-етажна сграда там, където трябва да е до 2-етажно строителство.
Това е едно на ръка.
Второ, наредбата за отстоянията не му позволява, защото е прекалено близо до блока, закрива слънце, витуша, гледка и отделно гледат в тераса. И трето, увеличаваме бюджета за отчуждаване. Знаете ли какъв абсурд има в момента в Столична община? 600 милиона има капиталовата програма, ремонт и изграждане на детски градини, всичко. За цяла София на година 600 милиона даваме, 600 милиона. Доста пари са, да. От тях усвояват едва 400. 200 милиона не успяват.
Къде?
Изобщо.
Къде? Защо?
Успяват да реализират проекти за 400 милиона. Другите 200 милиона остават нереализирани, защото бюджета им за отчуждаване на такива имоти, за детски градини, за изграждане на пътища е 10 милиона. Предната година беше 15, сега го намалиха на 10 милиона. За една детска градина, средно голяма, според размера, трябват между 1 и 2 милиона за имота, за да се отчужди. Те отчуждават 5 или 10 имота тая година, и оттам нататък приключват с строителство на нови детски градини, с пътища, с цялата капиталова програма, където трябва да има отчуждаване на имоти, защото няма бюджет. Тоест заради тази липса на синхронизация, защото това са различни направления, има направление, което занимава с отчуждаването. В момента, в който свърши бюджета за отчуждаване за годината, те блокират всичко. Другият, т.е. какво трябва да се направи? Няма да имаме капиталова програма за 600 милиона. Ще имаме капиталова програма за 570 милиона и ще увеличим с 30 милиона бюджета за отчуждаване. Строят Тодор Каблешков, искат да го продължат, да го свържат до Черни връх да стигне. 9 години процедури за отчуждаване. Имот по имот. 9 години се борят да си вземат имотите, които им трябват, че да построят булеварда. Как да се развива София? И това е защото нямат бюджет за отчуждаване. В същото време им остават парите, защото не могат да ги усвоят. Тези абсурди, те са на ниво вътре в общината, не могат да се разберат.
Добре, да, плаче ли тая община за прокуратура?
Плаче за прокуратура.
Така както говорите, и не само вие, и неща, които и аз съм наблюдавал. В интерес на истината ще кажа нещо, ще ми позволите. А Йорданка Фандъкова с грижата на добър стопанин, може би така и като стопанка, бих казал, по-женски няма нищо лошо в това, направи много неща за София. В интерес на истината и то се вижда най-вече когато София е празна, около празници и разни други работи, тогава можеш да оцениш. Но доста вълци бродят из коридорите на Столична община, ако мога така да се изразя.
Да, има чакалня пред кабинета на главния архитект, където седат с папките и там тоя гара разпределителна на...
Няма, аз съм ходил много пъти. Никой не седи никога. Често. За Здравко говорите, Здравко.
Да. Добре, ами...
Добре, явно...
Явно сме ходили по различно време.
Бе била обрана.
Явно сме ходили по различно време, но да, бяха направени някои големи инфраструктурни проекти за София, които са добри, несъмнено. Проблемът е обаче, че никога не успява София да стигне до детайлите, до по-малкия проект, до кварталния проблем. И то никога няма да се случи, докато имаме тая философия на управление, където имаме централизиран бюджет и тия 600 милиона се разпределят на централно ниво и то е нормално да не стигнеш до детайлите, защото когато имаш 600 милиона, ти започваш да приоритизираш, правиш големите проекти и никога няма да стигнеш до малкото нещо.
А освен да прокуратура, плаче ли общината и за референдум?
Плаче определено за референдуми. Да, не само за един, включително и за...
Ама има го предвид като маниер, да, нали? Референдума като маниер, да съществува маниер на
дори,
решаване на въпроси.
Дори да не са само референдуми, нека поне да почнат да се допитват, да правят истински обществени обсъждания, защото в момента ги правят проформа, пускат ни скрити съобщения, така че никой не може да ги намери. Но между другото,
или
това, което...
Или път на стълба някакво... на улицата, че нещо си...
Някое на стълба на улицата е добре, защото има инициативни комитети, граждани, които са много зорко следят и преглеждат всички стълбове и ги
аз,
хващат.
Аз примерно не гледам много стълбата, ами, и вие надали. Нали?
Има хора, примерно в Овча купа, тези инициативни комитети,
ходят по стълба.
Ходят и търсят, защото знаят какви са номерата, които правят районната администрация. Обикновено оповестяването е на някакъв много скрит линк на сайта им, който почти никой не може да намери. Много трудно. Но за референдумите, вие сте прави и това, което казахте в началото, е едно от нещата, по които може да има референдум. Има две различни стратегии за развитие на града. Дали ще запазим културния европейски старинен облик на София като архитектура. Това е една посока, в която града може да се развива, или искаме модерна София с високи сгради, небостъргачи, модерни, стъклени и така нататък. Това са две посоки на развитие. Би било интересно софиянци да кажат как си представят, каква визия имат за София, за да знае след това не само бъдещия кмет сега, ами и за годините напред да знаем как софиянци искат да се развива София. Така че трябва да има референдуми.
Така, оставам последните няколко минути, защото ние пак ще се виждаме и пак ще бъдете в нашия ефир, защото има още две седмици. Така. Какво се случи вчера в Народното събрание? 13-ти петък. Вие бяхте инициатор, вносител на вот на недоверие по енергетика на това, на правителството на Денков и Габриел.
Момент, няма правителство на Денков. Има правителство на Пеевски. Значи това е кабинетът на Пеевски. Не, нали, Денков е някаква фигура, която е много консенсус, на който го сложиха там. Но всичко по това, което ние наблюдаваме, Пеевски, първо, че пред медиите той е говорителя на правителството, очевидно, и той с такова голямо самочувствие казва какво ще се случи и какво няма да се случи, и отделно така раздава инструкции на Кирил Петков, на Денков, и то сериозно раздава инструкции. Ти ще направиш това, ти си запиши това. Така работи в момента.
Той го прави и даже открито, аз не виждам.
Да, открито го прави, да.
Ами, какво да ви кажа? Без да му ставам адвокат на Певски, той си е юрист човек. Понякога някой като Невдева, ако мога така да се изразя, може би е хубаво да му кажеш публично. Нека да видим едни три минутки, колеги, огласуването на вота на недоверието, за да завършим темата.
13 октомври, петък. Първият вот на недоверие към кабинета на ПП-ДБ пропадна.
Колеги, преминаваме към гласуване на проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Николай Денков. Ще ви прочета проекта на решение. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 и член 89 Конституцията на Република България реши, гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Николай Денков. Денков заради провала на правителството в сектор енергетика. Подлагам на гласуване проекта на решение за гласуване на недоверие. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 214, за 71, против 143, няма въздържали се. Предложението не е прието, вотът е неуспешен.
Бойко Борисов не гласува, бил в Разград. Делян Пеевски обаче подпря със силен гръб, с глобката ли, не коалицията ли, той си знае.
Неуспешен вод на недоверие. До кога вашата парламентарна група ще дава доверието си на това правителство?
Ние сме казали, докато се изпълняват обещанията към българските граждани и работят за хората, ние ще даваме тази подкрепа, защото е важно да го има това евроатлантическо мнозинство.
БСП подготвя още един вод на недоверие. Този...
Пореден цирк. Видяхте загуба на време на всички и на пари на българския данкоплатец. Вместо да си вършим работа, да се занимаваме с цирковете на проруската опозиция.
Само преди минути госпожа Деслава Танасова, председател на парламентарната група на ГЕРБ, заяви, че ще има рокади три министри.
При ротацията.
Има достатъчно време до тогава. Нека да се види.
Конкретно вие, да кажем. Вие ли сме ние някой министър?
Рано още за това да се каже. Ние ще кажем кой подкрепяме и кой не подкрепяме. Нека дойде времето за това. Март е далече.
Господин Пенски, кой е индикаторът, който ще ви покаже, че това правителство се отдалечава от евроатлантическия му път и коя постъпка от страна на Продължаваме промяната, например, може да ви накара сериозно да премислите дали това правителство заслужава да е на власт, тъй като очевидно вие и ГЕРБ сте решаващи.
Значи ако се отклонят от евроатлантическия път на България, веднага ще го свалиме това правителство. Това е първото. Второто, ако не работят за хората. Ако министрите не се заемат много сериозно да решат проблемите на хората и да видим реално подобряване на стандарта на живот, ние ще се оттеглим от тази подкрепа.
Господин Певски, правосъдният министър заяви пред Дневник, че ако не се приемат промените в Конституцията така, както са ги предложили, правителството ще подаде оставка.
Промените в Конституцията ще бъдат подкрепени. Това е ясно на всички, затова е излишно да говорим. Това няма да бъде причината да си тръгне това правителство.
Предстои вероятно приемане на декларация в подкрепа на Израел сега в пленарната зала. Какво иска да покаже България с този знак?
Както казахме, ясно, пълна подкрепа на Израел срещу агресора от Хамас.
Господин Пески, като казахме за промените в Конституцията, как ще коментирате становището на Венецианската комисия?
Според мен становището е добро, няма нещо неочаквано за нас, дори сме доволни от това, което казват. Единството, което е промяната, която за мен е изненада, до сега толкова години се говореше, че трябва да лишиме главния прокурор от права. Това становище е обратно, че се лишава от много права. За мен това е странно. Това ще го дискутираме с колегите. Ние сме за пълно урязване на правомощията на главния прокурор, но ще чуваме и колегите с какво искат да се съобразим от Венецианската комисия.
Разговаряме с Деян Николов, кандидата за кмет на Възраждане за София. Ще ми позволите ли една шега?
Естествено.
Здравствуйте, товариш Николов. Желая вам громко и успехи в ети выбори. Извинявайте, че дай да обърквам езиците. Проруската опозиция, как се чувствате? Говорите по-руско?
Първо не говоря руски, защото аз съм от новото поколение. Не хванах, обаче говоря английски.
Това е очень модерния язик, универсалния.
Това са дъвки общо. Зато Певски в момента е готов да използва евроатлантизма, за да се изпере. И те му помагат. И го изпраха и него, и Борисов, и всички вече са с евроатлантически имидж. И така явно ще бъде от тук нататък. Това, което следва за ППДБ, е да изчезнат.
Финален въпрос. Тези избори, местните избори, ще дадат ли още по-голямо ускорение на ракетата носител на Възраждане? Или ще ви, как да кажа, блокират чрез завземане на определени стратегически постове в местната власт?
Ще продължим да растем, според нашия анализ. Аз очаквам, че в повечето места в страната, ако говорим за общинските съвети, ще имаме около 20% присъствие, което е доста и което ще ни позволи да направим това, което направихме в Народното събрание, да ги изсветлим и да ги накараме да влезнат в коалиция, за да се види зад коалицията. Същото ще се случи в Столичния общински съвет, най-вероятно, и същото ще се случи във всички големи областни градове.
Така да завършим временно с този финал разговор и ще се виждаме пак във вторник, да напомня, ще снимаме с... Не във вторник, кога се разбрахме?
Понеделник, може би, да.
Понеделник ще снимаме обиколко и София с господин Николов. Ще направим допълнително съобщение и ние като медия, и вие като партия, за да могат хората да дойдат, ако искат да говорят с вас. Благодаря ви особено за това участие.
Аз също благодаря.
Радио К2.
Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.